uskallamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, jakeet 16-21. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille, tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen. Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, oletko kuullut joskus jotain itseäsi nuorempaa puhujaa, joka on aiheuttanut ärtymystä? Esimerkiksi, koska hänen väitteensä kuulostavat liian itsevarmalta ja kokemattoman ihmisen idealismilta. Tai sitten itse tilanne voi olla ärsyttävä. Esimerkiksi sellainen, että olet itse häntä opettanut ja nyt hän juuri aikuistuttuaan on lähtenyt omille teilleen opettaa omalla tavallaan ja esiintyy, kun tietäisi kaikki asiat meitä kokeneempia paremmin. Olen ajatellut, että tällainen näkökulma Nasaretin synagogan vanhemmalla väellä oli Jeesukseen päivän tekstissä. Jeesus on saapunut takaisin lapsuutensa kaupunkiin ja tuttuun synagogaan palvelustyönsä alussa. Ennen tätä hän on jo kuitenkin aloittanut julkisen toimintansa Galileassa ja saavuttanut jo kuuluisuuttakin. Luukas mainitsee asian päivän evankeliumitekstiä edellä olevissa jakeissa. Nyt hän on ensimmäistä kertaa takaisin paikassa, jossa hän on saanut lapsuutensa koulutuksen ja kasvatuksen. Tietysti hänen tulonsa synagogaan herättää huomiota pienellä paikkakunnalla, kun hänellä on myös joukko muualta tulleita opetuslapsiakin mukanaan. Luukkaan kuvaus Nasaretin synagogasta on myös siinä mielessä merkityksellinen, että se on ensimmäisiä kirjallisia lähteitä synagogan jumalanpalveluksesta. Useat rabbiiniset lähteet ovat myöhemmältä ajalta, ja tässä Jumalan palveluksessa on myös löydettävissä meidän Jumalan palveluksen alkujuuret. Synagogan Jumalan palvelusta johtivat maallikot. Papithan toimi vain Jerusalemin temppelissä. Synagogan esimies oli lähinnä jonkinlainen tilaisuuksien järjestäjä. Hänen tehtävän oli löytää joku, joka pystyisi lukemaan seurakunnalle kirjoituksia. Jo kirjoitusten lukeminen vaati suurti harjautuneisuutta. Tekstihän oli hebreaa, eikä sitä käytetty puhekielenä. Sitä kirjoitettiin vain konsonanteilla. Sitä kuului lukea tai oikeammin laulaa juhlalliseen tapaan tietyin painotuksiin. Jeesuksella joka tapauksessa oli siis tämä taito. Joskus, ei tosin aina, lukemista seurasi opetus, mikäli paikalla oli joku, joka kykeni siihen. Synagogapalveluksessa on nähtävissä samoja elementtejä kuin meidän palveluksessa, nimittäin uskon tunnustus, raamatun lukeminen, rukoileminen, saarna ja loppusiunaus. Lisäksi joissain palveluksissa myös laulettiin psalmitekstejä. Mooseksen kirjoista luettiin aina kullekin sapatille määrättyjä tekstejä aivan samalla tavalla kuin mekin luemme Jumalan palveluksessa raamatun kirkkovuoden mukaisia tekstejä. Sitten lisäksi heillä luettiin vapaasti valittavia profeettatekstejä. Synagogassa valitsi myös vapaa saarnaoikeus niille, joilla oli mielestään jotain muille puhuttavaa. Saarna ei ollut kuitenkaan välttämätön. Meillä on esimerkkejä esimerkiksi apostolien teoissa siitä, kuinka Paavali käytti tätä saarnaoikeutta synagogassa. Luukan käyttämä sana löysi viittaa siihen, että Jeesus määrätietoisesti etsi kyseisen kirjoitusten kohdan, eikä siihen, että kirjakääri olisi avautunut hänelle sattumanvaraisesti tuosta kohdasta. Jeesus luki tekstin hebreankielisestä käsikirjoituksesta ja ilmeisesti käänsi sen samalla arameaksi läsnä olevien äidinkielelle. Jeesuksen ensimmäinen saarna Nasaretin synagogassa kuvastaa odotusten ja toiveiden täyttymystä. Evankeliumiteksti kuvaa Jumalan riemuvuotta. Jeesuksen ohjelmajulistus on yhdistelmä eri sitaatteja Jesajan kirjan eri teksteistä. Jeesuksen lukema teksti kuvaa useita pakkosiirtolaisuuden päättymisen riemua kuvaavia aiheita. Jesajan profetia, jota Jeesus Luukkaan evankeliumin mukaan luki, on melko vapaasti septuagintan mukainen, eli siis tuon vanhan testamentin kreikan kielisen käännöksen mukaisesti esitetty Jesaja 61. Ensimmäiset jakeet täydennettynä Jesajan 58. luvun 6. jakeesta lauseella päästämään sorretut vapauteen. Jeesuksen lukema Jesaja-teksti kuuluu Herran kärsivän palvelijan lauluihin, joita Jesajassa on useita, ja kuuluisin on tämä Jesaja 53, mikä on meille monelle tuttu. Luettu teksti on myös ollut ennustus ja lupaus israelilaisille, jotka olivat sotavankeudessa ja pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa 500-luvulla ennen Kristusta. Siis Jesajahan kirjoitti ennen sitä tämän tekstinsä. Monet heistä olivat raskaassa pakkotyössä, silmät puhkaistuna. Heidän joukossaan myös Israelin kuningas Sitkia. Tätä taustaa vastaan Jesajan sanat sokeille näkönsä saamista oli varsinkin heille merkittävä lupaus. Nyt Jeesus julistaa messiaanisen ohjelmansa julkisesti. Evankelmitekstissä sanotaan, hän on voidellut minut. Voideltu on hebrean messias, kreikaksi Kristus. Hänen ohjelmaansa kuului 5 kohtaa, 5 sanomaa eri tavalla osattomille, joille hän oli tullut julistamaan vapautusta, riemuvuoden alkamista. No 5 sanomaa ovat peräisin Jesajalta ja messias tuli sinne täyttämään. Babylonian pakkosiirtolaisuudesta vapautuneen vasta ennakoi ennustuksen lopullista täyttymystä. Tässä 5 kohdan ohjelmassa oli ensimmäisenä evankeliumin julistaminen köyhille. Alkukielen sana köyhä voi tarkoittaa myös hengessään köyhää juutalaisen köyhyysideologian mukaisesti. Toisena on särjettyjen sydänten parantaminen. Messias lähestyy niitä, jotka ovat sivellisesti ja hengellisesti osattomia. Kolmantena on vapautuksen julistaminen vangituille. Tämä tarkoittaa sekä fyysisesti vankeja että sisäisesti synnin orjuttamia ja vangitsemia. Neljäntenä on näön saaminen julistaminen sokeille. Messias lähestyy fyysisesti osattomia, niiltä joilta puuttuu jokin tärkeä aisti tai jotka muuten ovat vammaisia. Hänen julistuksensa kuitenkin vapauttaa ennen kaikkea sisäisesti hengellisestä sokeudesta. Viidentenä on sorrettujen päästäminen vapauteen. Messias lähestyy sivellisesti ja hengellisesti osattomia, niitä, jotka tuntevat itsensä takia syvää alemmuuden tuntoa, ja myös niitä, jotka ovat ulkonaisesti toisten painamia. Tuosta riemuvuodesta, mitä Messias tuli julistamaan, Mooseksen kirjoissa kuvataan sapattivuotta ja riemuvuotta, joka 7. vuosi määrättiin vietettäväksi sapattivuotta, ja aina 1 7 vuoden aikajakso oli 1 vuosiviikko, jonka viimeinen 7. vuosi oli siis se sapattivuosi. Näin ajanlasku jäsentyi 7 vuoden jaksoihin. Kun oli kulunut 7 vuosiviikkoa, niin tuli niiden jälkeinen vuosi, eli 50. vuosi. Ja silloin oli määrä viettää suurta sapattivuotta, eli riemuvuotta. Siis riemuvuosi Mooseksen kirjojen mukaan on joka 50. vuosi. Riemuvuodesta säädettiin Mooseksen kirjoissa, eli Toorassa, että silloin lähimmäisille oli julistettava vapautus. Esimerkiksi hebrealaiset orjat vapautettiin. Samoin piti tapahtua taloudellinen ennalleen asettaminen, eli velat annettiin anteeksi ja maa jaettiin jälleen alkuperäisille omistajilleen. Maalle, karjalle ja ihmisille tuli antaa vapaa vuosi. Ajatelkaa, vuoden loma kaikille ihmisille. Tästä se sapattivuosi nimitys meidänkin kieleen tulee. Muinainen Israel ei kuitenkaan koskaan kyennyt sapattivuotta noudattamaan. Täten riemuvuosi jäi vanhan riemuvuotta. Tätä riemuvuosi jäi vanhan liiton aikana vain toivon kohteeksi, sillä sitä ei koskaan käytännössä toteutettu. Mutta Jeesuksen riemuvuoden julistus, eli hänen ohjelmansa, koskettaa siis kaikkia elämämme alueita. Jeesus oli täynnä hengenvoimaa, niinpä hän ei alkanut tasotella kohua, saati ruveta etsimään ihmisten suosiota. Päinvastoin hän nosti historiasta esiin Jumalan lähettämiä profeettoja. Ennenkin oli Herra johdattanut lähettiläitään pakanoiden luokse, koska valitun kansan keskellä ei ollut sanaa otettu vastaan. Jeesus hän ei kuitenkaan itse mennyt pakanoiden luo, mutta hänen seuraajansa apostolien viemänä sana levisi pakanamaihin. Ja jos rakastaa enemmän omaa mielihyvää kuin Herraa, eksyy totuuden tieltä. Sen suhteen meidänkin on syytä tutkia itseämme ja aikaamme, ettei Jumalan sana menisi meidän ohi muiden luo. Aion tässä saarnassa opetusosassa käsitellä kolmea asiaa. Niistä ensimmäinen on Jeesuksen opetuksen sisältö, toinen Jeesuksen opetuksen tapa, eli siis kuinka Jeesus opetti, sekä kolmas on Jeesuksen opetuksen vaikutusta. Ensimmäinen siis Jeesuksen opetuksen sisällöstä, eli Jeesuksen ohjelmasta. Miten Jeesuksen ohjelma näkyy meidän maailmassa nykyään? Kirkossa ainakin saatetaan etsiä ohjelmaa monenlaisista asioista. Ulkoapäin ainakin kirkolta vaaditaan mukautumista tähän aikaan. Muuten seurauksena on kirkon jäsenyydestä luopuminen ja kirkon siirtäminen marginaaliin tässä yhteiskunnassa. Mukautumista omaan aikaan tarvitaan kyllä ulkonaisissa muodoissa, mutta ei koskaan itse sanoman sisällössä, joka päinvastoin on parannuksen vaatimusta sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille ja niiden mukautumista Jumalan tahtoon. Eli kirkon julistuksen sisällön tulisi olla tämän ajan mukautuminen Jumalaan eikä Jumalan mukautuminen tähän aikaan. Kuitenkaan seurakunnalla ei voi olla parempaa ohjelmaa kuin se, mitä Jeesus itse julisti, joka meillä on edessämme tässä päivän tekstissä. Siis se, mitä hän julisti Nasaretin synagogassa eräänä sapattina lähes 2000 vuotta sitten. Tuon ohjelman ydin on kautta aikojen sama. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Evankeliumista on sanottu, että se on kuin lintu, jolla on kaksi siipeä. Ensimmäinen siipi on sitä, että yksittäiset ihmiset uudistuvat ja vapautuvat synnin vallasta ja muista sisäisistä kahleista ottaessaan vastaan evankeliumin. Tämä vaikuttaa parantavasti myös ruumillisiin sekä henkisiin sairauksiin ja fyysisiin olosuhteisiin. Sitten evankeliumin toinen siipi on sen yhteiskuntaa ja koko maailmaa uudistava voima. Henkilökohtainen pelastus ilman vaikutusta ympäröiviin yhteisöihin, kuten perheeseen, seurakuntaan ja yhteiskuntaan, on kuin yksisiipinen lintu. Sen on vaikea lentää, eikä se selviydy kovin hyvin elämässä. Toisaalta myös niin sanottu sosiaalinen evankeliumi ilman ihmisen sisäistä uudistumista ja yhteyttä Jumalaan on myös yksisiipinen lintu, jolta jää uupumaan jotain olennaista, nimittäin se Jumalasta kumpuava rakkaus, joka kanavoituu uskon kautta ihmisiin. Kun evankeliumi saa vapauttaa ja muuttaa ihmisen sisimmän, tämä hengellinen uudistus vaikuttaa usein myös ihmisen psykofyysiseen olemukseen parantavasti, eheyttävästi ja kasvattavasti. Muuttuneet ihmiset muuttavat myös ympäristöään paremmaksi, koska he saavat suunnan ja motivaation toiminnalleen Jumalan sanasta. Jumalan sanalla uutta luovana voimana on yhteiskunnassa siitä erilainen vaikutus kuin poliittisella toiminnalla, että Jumalan sana muuttaa ihmisiä sisäisesti ja saa aikaan muutoksen yhteiskunnassa alhaalta päin. Muutos lähtee siis ihmisistä itsestään ja hänen asenteitensa ja toimintansa välityksellä hänen lähiympäristöstään asioista, joihin hän voi itse vaikuttaa. Poliittinen muutos tapahtuu yleensä toisinpäin, ylhäältä alaspäin. Säädetään lakeja ja direktiivejä, jotka pakottavat ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla sanktioiden uhalla. Tällä on tietysti oma arvonsa ja se vaikuttaa nopeasti laajan muutoksen yhteiskunnassa, mutta se ei muuta ihmisten sisintä. Se ei saa ihmisen sisintä siihen muutokseen mukaan, sillä laki ei koskaan, ei yhteiskunnallinen eikä myöskään Jumalan laki, saa ihmisen sisintä muuttumaan. laki saa aikaan muutoksen vai rangaistuksen pelosta, ja jos ihmisen sisin muuttuu yhteiskunnallisissa asioissa, niin muutoksen on motivoinut jokin muu asia kuin laki itsessään. Sen sijaan Jumalan rakkaus, joka on ilmaistuna evankeliumissa, Jeesuksen ristissä, saa muutoksen aikaan ihmisen sisimmässä. Yksi esimerkki yhteiskunnallisista asioista Raamatussa on orjuus, joka oli hyvin yleistä Jeesuksen aikaan Rooman valtakunnassa. Raamattu ei suoraan anna määräystä orjien vapauttamisesta, mutta kun Vanhan testamentin riemuvuoden säädöksissä. Mutta Raamattu pudottaa orjuuden ajatukselta pohjan pois, julistamalla kaikki ihmiset tasa-arvoiseksi Jumalan edessä ja myös seurakunnassa. Paavalin kirja Filemonille on puolustuspuhe Onesimus-orjan puolesta, jota Paavali nimittää veljekseen. Ja sanoo suoraan myös, että Onesimus-orjan isäntä Filemon on Onesimus-orjan veli. Aikaa myöten tällainen opetus tasa-arvosta on vaikuttanut orjuuden poistumiseen niiltä ajoilta, joissa evankeliumi on saanut olla vaikuttamassa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Aikamme kysymykset ovat hyvin samankaltaisia kuin Jeesuksen ajan ihmisillä oli. Ihmiset odottivat silloinkin poliittisia vapauttajia ja messiaita, jotka vapauttaisivat orjutetut kansat ja etniset ryhmät sortajien ikeestä. Ulkoinen rauha ja hyvinvoinnin aika painoi ihmisiä käsittämättömänä henkisenä tyhjyytenä ja myös tuolloin paettiin illuusioiden harhamaailmaan. Nytkin meidän aikamme ihmiset odottavat poliittisia vapauttajia, jotka pelastaisivat tämän aikamme ja itsekkyytemme raiskaaman maapallon niiltä suunnattomilta ongelmilta, joihin itse olemme sen ajaneet. Ydinsodan pelko, ekologiset ongelmat, nälänhätä, luonnonvarojen ehtyminen, väestöräjähdys. Tässä on lueteltuna joitakin aikamme ongelmia, jotka on kaikille tuttuja tiedotusvälineitä seuraamisesta. Me ihmiset olemme itse suuressa määrin aiheuttaneet nämä ongelmat ja olemme toisaalta myös avuttomia ja haluttomia vaadittaviin uhrauksiin niiden torjumiseksi. Toinen asia opetuksessani on se, kuinka Jeesus opetti. Jeesuksessa Jumalan riemuvuosi on tullut meidän luo. Nasaretin saarnassa Luukas pelkisti Jeesuksen opetuksen lyhyesti siihen, että Jumalan sana on toteutuvaa sanaa. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Jumala toteuttaa pelastussuunnitelmansa sanansa välityksellä. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa kuuleville. Ja tämä Kristuksen oma on nimenomaan Jumalan sanaa, evankeliumia, ilosanomaa. Jeesus ilmaisee julistuksessaan jumalallisen voimansa, joka tässä evankeliumin tekstissä perustuu hänen julistamansa sanaan ja sen käyttämisen arvovaltaan. Jeesus julisti sanaa niin kuin sellainen henkilö, jolla on valta. Lisäksi hänen sanoissaan oli voima. Tällainen sanankäyttö kertoi sen, että hän tiedosti olevansa Messias ja puhui Messiaana. Muuallakin evankeliumissa sanotaan, että hän opetti eri tavalla kuin kirjanoppineet. Siis sillä tavalla niin kuin opettaa se, jolla on valta. Kun Johannes Kastaja julisti, kääntykää ja tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin Jeesus julisti, että nyt Jumalan valtakunta ei ole tullut vain lähelle, vaan Jumalan valtakunta on tässä ja nyt, sekä se on tullut tänne, teidän luoksenne. Nyt on alkanut Vanhan testamentin kirjoitusten lupaama Jumalan riemuvuosi. Ja se jatkuu edelleen niin kauan kuin armon aikaa meille annetaan. Sillä Jumalan valtakunta aktualisoituu Jeesuksessa. Jumalan valtakunta oli maan päällä Jeesuksen persoonassa, koska itse Jumala on hänessä. Aika on täyttynyt. Tänään on Messian valtakunnan aikamuoto. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Tätä nyt olevaa valtakuntaa Jeesus tuli julistamaan ja lähetti myös seurakuntansa julistamaan. Kirjoitukset, Vanhan testamentin lupaukset aktualisoituvat siellä, missä kuullaan Kristuksen ääni ja otetaan vastaan hänet itsensä. Hänen opetuksensa todisti hänestä sen, että hän on Messias, mutta myös sen, että hän on itse Jumala. Hän puhui Jumalan sanoja ja hänen sanansa tekivät sen tehtävän, mikä niillä oli, aivan niin kuin Jumala luo uutta sanallaan. Jeesus julisti ihmisille syntejä anteeksi, ja niin kuin kirjanoppineet sen huomasivat, vain Jumala voi itse sen tehdä. Jumalan lupaukset toteutuivat Jeesuksessa, joka niitä lupauksia julistaa. Ja Jumala on löydettävissä vain Jeesuksen kautta, ja hänen ristinsä tie on se, joka vie Jumalan luo. Opetukseni kolmannessa osassa käsittelen sitten Jeesuksen opetuksen vaikutusta. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille Nasaretista. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Siinä se oli yksinkertaisena, selvänä, hätkähdyttävänä, ilman mitään väärinkäsityksen mahdollisuutta. Tämä rakennusmies väittää olevansa Messias. Näin Jeesus väitti olevansa vuosisataisten toiveiden täyttymys. Suuri päivä oli tullut. Ja kaikista mahdollisista paikoista se oli koittanut juuri Nasaretissa. Meillä Suomessa jotain Nasaretia vastaava paikka olisi joku Takahikian peräkylä, metsäkylä, joten ymmärrätte, ettei hänen kotipaikkansa ollut muualla mikään suositus, pikemminkin päinvastoin. Jeesus herätti huomiota, missä hän liikkui. Hänen opetuksensa ja hänen ihmettekonsa jo aiheuttivat huomiota. Mutta hänessä oli myös puoli, joka jakoi ihmisten mielipiteet, nimittäin se, että hän oli alhaista syntyperää, ja lisäksi se, että häneltä puuttui muodollinen koulutus rappiksi, että hän oli kotoisin Nasaretista. Hänen käyttämänsä murre paljasti hänen galilealaisen taustansa, pakanoiden Galileasta, kuten Jerusalemissa sanottiin. Ajatelkaa nyt meillä saarnamiestä tai naista, joka puhuu suuria sanoja jollain voimakkaalla murteella, sanotaan nyt vaikka savoksi. Eikö se herätä muualla ja varsinkin pääkaupunkilaisissa toisaalta hilpeyttä ja toisaalta vähättelyä? Otin tässä savomurteen esimerkiksi puheessani vaan siksi, että minullakin on sukujuuria siellä, niin että sen takia voin siihen viitata, enkä noin yleisesti kuitenkaan mitenkään aliarvioi savolaisuutta. Epäilemättä Jeesus sanoi paljon muutakin, mitä Luukas ei pitänyt tarpeellisena merkitä muistiin. Mutta nämäkin sanat riittävät osoittamaan Jeesuksen väitteiden yltiöpäisyyden. Hän on varmaan kuitenkin esittänyt sanomansa hyvin vakuuttavasti, koska ensimmäinen Luukkaan kuvaama reaktio vähän päivän evankeliumitekstin jälkeisessä osassa on myönteinen. Jakeessa 22 sanotaan, että kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuulijakunta oli toistaiseksi Jeesuksen puolella. Mutta sitten he rupesivat miettimään, mitä muuta Jeesuksen sanat oikeastaan tarkoittivat. Eikö tämä ole Joosefin poika? Mikä hän on esittämään tuollaisia väitteitä? Mehän olemme tunteneet hänet lapsesta saakka. Eihän hän ole edes kunnolla koulutettu rappi. Voiko hänet ottaa vakavasti? Miten hän todistaa väitteensä? Jeesuksen opetus sai hyvän vastaanoton, mutta hänen taustansa jakoi mielipiteet. Ja suurimmassa osassa se nosti ääretymyksen, joka johti torjuntaan. Hänen persoonansa torjuttiin, vaikka hänen sanansa saatettiin ottaa vastaan. Ja näinhän on nytkin yleisesti maailmassa. Hänen opetustaan kiitetään, varsinkin eettistä opetusta, mutta hänen persoonansa kiistetään, ainakin se, että hän olisi Jumalan poika. Miksi Jumala valitsi halvan muodon tullessaan maailmaan? Miksi Jeesuksen piti tulla Nasaretista ja köyhistä olosuhteista? Tähän on varmaan useita syitä. Yksi niistä on varmaan ihmisten samaistuminen. Suurin osa ihmiskuntaa on kuitenkin meidän ihmisten mittapuulla köyhiä ja olosuhteista, joita ei arvosteta. Jos Jeesus olisi syntynyt rikkaaseen, koulutettuun ja kuninkaalliseen perheeseen, suurin osa ihmiskunta kokisi hänet vieraaksi itselleen. Toinen näkökohta on se, että Jumala pelastaessaan ihmiskuntaa ei ilmoita itseään vastaansanomattomasti kaikille maailman ihmisille. Vaikka hän meidän aikanamme astuisi esiin jossain YK:n yleiskokouksessa ja ilmoittaisi, kuinka Jeesukseen uskomalla ihmiset voivat pelastua, sisältäisi tällainen ilmoitus sen ongelman, että silloin kenenkään ihmisen ei tarvitsisi luopua vääristä teistään, tehdä parannusta ja kääntyä koko sydämestään Jumalan puoleen anoen armoa, vaan hän voisi säilyttää kunniallisen maineensa muiden ihmisten silmissä, eikä hänen tarvitsisi nöyrtyä pois omasta ylpeydestään. Yksi syntiinlankemuksen perussyy on juuri ylpeys, sillä syntiinlankemuksen seurauksena otamme omassa elämässämme sen paikan, joka kuuluisi Jumalalle. Jumalalle kuuluu oikeasti meidän elämämme hallinta. Jumalan julkinen ilmestyminen ei pakottaisi ketään luopumaan ylpeydestä, vaan silloin Jumalan ilmestyminen olisi kuin joku luonnonlaki, kuin joku painovoima tai ajan kuluminen, jolle emme voisi suoraan mitään, ja jotka väkisin rajoittavat meidän omaa suvereniteettia. Siis Jumala valitsi tien, joka vaatii meille nöyrtymistä ja Jumalan suvereniteetin tunnustamisen meidän elämämme suhteen. Ja tämä ei suurimmalle osalle ihmisiä kelpaa. Mekin saatamme pettyä Jeesuksen muotoon, tai siihen muotoon, jonka hänen edustamansa ajattelu saa myös tässä ajassa. Älkäämme loukkaantuko Jeesukseen niin kuin nasaretilaiset, vaikka hänen muotonsa ei olekaan se, mitä me toivoisimme. Sen sijaan ottakaamme vastaan evankeliumi hänessä, sillä vain hänessä meillä on syntiemme sovitus ja ikuisen elämän sanat. Käsittelin tässä saarnassa kolme asiaa. Niistä ensimmäinen oli se, että Jeesuksessa Jumalan riemuvuosi on alkanut ja jatkuu yhä. Toinen oli se, että hän ilmaisee jumalallisuutensa julistuksensa kautta, niin kuin myös tämän sunnuntain otsikkokin on, Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Ja kolmas asia oli se, mikä vaikutus hänen opetuksellaan on, että hän jakaa ihmisten mielipiteet ja suurin osa ihmisistä torjuu hänet, koska hänen muotonsa ei miellytä. Hiljennytään vielä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä Jeesuksessa Kristuksessa, me ylistämme sinua siitä, että saamme tulla luoksesi Jeesuksen tähden. Auta, että ottaisimme sinut vastaan, emmekä torjuisi sinua. Tule asumaan sydämimme pyhän henkesi kautta. Aamen.